Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa naša je rubrika Kontrapunkt. Ovaj put se razgovaralo o najavi predsjednika Tadića da će Srbija pokrenuti inicijativu da Vijeće sigurnosti UN-a od Međunarodnog suda pravde zatraži mišljenje o tome da li bi nezavisnost Kosova bila legalna ili ne. Što o tome kažu sarajevski profesor ustavnog prava Kasim Trnka i beogradski profesor međunarodnih odnosa Ivo Visković?
U međunarodnom pravu zaista postoji mogućnost da Vijeće sigurnosti ili Generalna skupština Ujedinjenih nacija zatraže, ali konsultativno mišljenje.
Ono što mislim da je u svemu ovome izuzetno važno jeste dosljednost predsjednika Tadića u ideji da se to radi svim diplomatskim, političkim, pravnim sredstvima, ne upotrebom sile.
Savjetnik predsjednika Srbije Jovan Simić i politolog iz Zagreba Damir Grubiša između ostalog u kontrapunktu govore o tome ima li Srbija osnova da se u aktualnom sporu oko konačnog statusa Kosova poziva na nalaze Badenterove komisije s početka 90-ih, po kojima pravo na nezavisnu državu imaju sve republike bivše SFRJ, ali ne i pokrajine.
To je bio jedan od osnovnih akata i njega se treba držati.
Svakako da je moguće pozivanje na Badinterovu komisiju, međutim činjenica da i Badinterova komisija nije bila izričita u slučajima ako se strane dogovore.
Toliko u uvodu ovog dijela emisije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slijedi upravo najavljeni kontrapunkt kojeg je ovaj put priredio Nebojša Bugarinović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je da će Srbija pokrenuti inicijativu da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija od Međunarodnog suda pravde zatraži mišljenje o tome da li bi nezavisnost Kosova bila legalna ili ne. Tadić je svoju nameru obrazložio argumentom da treba učiniti sve da ne dođe do jednostranog priznanja nezavisnosti Kosova i dodao da će Srbija u slučaju da neke zemlje prihvate takvu odluku i pred pravnim institucijama tih zemalja pokrenuti procese protiv vlada tih država. U kontrapunktu Radija Slobodna Evropa razmatramo pravne i političke aspekte mogućih rešenja kosovskog problema, kao i inicijativa Borisa Tadića. U tome nam pomažu savjetnik predsjednika Srbije Jovan Simić, profesor ustavnog prava iz Sarajeva Kasim Trnka, kao i politikolozi iz Zagreba i Beograda Damir Grubiša i Ivo Visković. Kako sagovornici kontrapunkta komentarišu najavu predsjednika Borisa Tadića da će Srbija pokrenuti inicijativu da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija od Međunarodnog suda pravde zatraži mišljenje o tome da li bi nezavisnost Kosova bila legalna ili ne? Postoji li takva mogućnost i kakav bi bio ishod te inicijative? Savjetnik srpskog predsjednika Jovan Simić.
U situaciji kada smo nekako sve više svesni da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija polako od pravde počinju da bio jedan politički organ. Jedan od načina borbe za tu našu teritoriju je i možda pokretanje te inicijative pred Stalnim sudom u Hagu, koji između ostalog bi mogao da rešava i statusna pitanja između države i da ocenjuje pravednost i zakonitost određenih akata, pa mislim da to jeste preseden, ali mislim da to nije slepa ulica, da bi možda moglo i nešto da se uradi i da se izvrši još jedan dodatni pritisak, jer se pokazalo da je Stalni sud u Hagu, ako se setimo ove presude u sporu između Bosne i Hercegovine i Srbije, pokazao da je samostalan i da je još uvek svoj i da je kao retko koja institucija na ovoj kugli zemaljskoj još uvek svoja i drži do svog nekog, evo da kažem, kao obraza. Tako da mislim da to nije loš put. Pitanje je koliko će politika da se umeša, kakve će tumačenja da budu, a mislim da smo mi u situaciji da moramo da pokušamo sve pa i to.
Profesor ustavnog prava iz Sarajeva Kasim Trnka.
U međunarodnom pravu zaista postoji mogućnost, budući da je Međunarodni sud pravde najviši sudski organ u organizaciji Ujedinjenih nacija, i da je po njegovom statutu moguće da Vijeće sigurnosti ili Generalna skupština Ujedinjenih nacija zatraže, ali konsultativno mišljenje. to mišljenje naravno ne obavezujuće, ali ima svoju veliku političku težinu. Međutim, ako bi išlo kroz Vijeće sigurnosti, to znači da svaki od pet stalnih članova Vijeća sigurnosti može zaustaviti takvu inicijativu. Teško je pretpostaviti s obzirom na podijeljene stavove Zapada i Istoka, tako da kažem, o ovom pitanju da bi se mogao postići konsenzus stalnih članica Vijeća sigurnosti oko pokretanja takve jedne inicijative. A i ako bi do toga došlo, naravno taj sud bi trebalo bi prilično vremena da odgovori na to pitanje, ko zna kako će se događaj na terenu odvijati i da li bi pod svim tim okolnostima ipak bilo nekog smisla kasnije post festum tako jedno mišljenje.
Profesor evropskih integracija sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Damir Grubiša.
Pa to je svako zanimljiv prijedlog i zanimljiva inicijativa. Naime, do sada se Međunarodni sud pravde nije o takvim stvarima izjašnjavao, nego je pravorijek toga ostajao u okviru Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Prema tome, to će biti jedan zanimljiv presedan. Svakako, međutim, to ne mijenja ni u kom slučaju ove moguće odluke Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Vodeći računa, naravno, da će odluka uvijek biti podložna mogućnosti veta od strane jedne od stalnih članica Vijeća sigurnosti.
Profesor međunarodnih odnosa na Beogradskom fakultetu političkih nauka Ivo Visković.
Naravno, ishod zavisi od više činilaca, ali ono što bih ja želio naglasiti i što mislim da je u svemu ovome izuzetno važno jeste dosljednost predsjednika Tadića u ideji da se to radi svim diplomatskim, političkim, pravnim sredstvima, ne upotrebom sile. Srbija očito želi da pokaže da će se boriti do zadnjeg mogućeg oblika za svoje interese, ali da će to raditi na jedan način koji je prihvatljiv ne samo njoj. To je, čini mi se, značajan kvalitet, jedan bitan pomak u odnosu na ono što je bilo 90. godina u sličnim situacijama i pokazuje ipak značajne demokratske promjene u samoj Srbiji. A ishod, nažalost, najmanje zavisi od Srbije. On zavisi od konstelacije u odnosima snaga i odnosima moći u međunarodnoj zajednici. I tu ja nemam mnogo iluzija. Nažalost, međunarodno pravo, iako bi trebalo da bude zasnovano na pravičnosti, principijelnosti i tako dalje, u međunarodnim odnosima najčešće se svodi na ipak odnos snaga. I u tom smislu stara konstatacija da je međunarodno pravni poredak nesavršen pravni poredak, bojim se da će se pokazati u ovom slučaju.
Predsjednik Tadić je najavio i da će Srbija u slučaju da neke zemlje prihvate jednostranu odluku o nezavisnosti Kosova i pred pravnim institucijama tih zemalja pokrenuti procese protiv vlada tih država. Šta naši sagovornici misle o tome? Damir Grubiša.
Mislim da je to manje vjerojatna i manje realna opcija. Rekao bih da je to samo jedan oblik pokušaja verbalnog konflikta koji, nažalost, neće se moći materializirati. Druga je strana ako Srbija pokrene to pred Međunarodnim sudom pravde, a druga je strana ako se na to pozove u odnosu na unutarnje zakonodavstvo pojedinih zemalja članica. Mislim da bi to bilo potpuno bespredmetno i kontraproduktivno i za Srbiju samu.
Ivo Visković.
Pa mislim da to već zalazi zaista u finese međunarodnog prava i ja bih to rađe prepustio svojim kolegama međunarodnim pravnicima jer ja nisam pravnik, ja sam politikolog. Mislim da tu ima naravno nekog političkog rezona, ali bojim se da se ne može nešto bitno dobiti, posebno što u takvim stvarima je i vrijeme bitan činilac, a sporovi pred pravnim institucijama, posebno međunarodnim sporovima, traju jako dugo. Uzmite koliko je trebalo da se riješi recimo tužba Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde. To jeste jedna mogućnost, ali mogućnost koja ne može proizvesti neposredan politički rezultat koji bi bio zaista bitan u trenutku kada se stvari događaju.
Kasim Trnka.
Prvo bi bilo nejasno kako bi nacionalni sudovi odlučivali o jednom takvom političkom potezu vlastite vlade. Morao bi da bude nekakva institucija koja je izvan mogućih država koje bi izvršile to priznanje, ali u današnjoj situaciji u međunarodnim odnosima ne postoji takva institucija i ne vidim da ima ikakvog smisla tako nešto preduzimati. Više mi to liči na neki očajnički potez suočeni sa realnom činjenicom da će do nekog oblika nezavisnosti doći, pa mislim da se onda rade neki potezi koji možda i više imaju propagandni efekat nego što su realno pravno utemeljeni.
Jovan Simić.
Prvo, ne treba gledati ništa trenutno. Uopšte kad raspravljate o državi i budućnosti države i naroda, ne može da se sagleda to na 3 i 5 godina. To su dugoročne stvari koje će jednog dana ja verujem, iskreno se nadam i zato se bavim ovim poslom, doći neke stvari na svoje mesto. Ne kažem da će to sve biti pravedno i da smo mi apsolutno u pravu, ali treba to da bude zapisno, treba da budu pokrenuti postupci, kao kad pokrenete neku krivičnu tužbu kao posebni outsider u sistemu koji vlada kao što je vladao neki, pa na kraju kada te krivične prijave jednog dana nađu svoje mesto. Tako da mislim, dugoročno gledano, to sigurno treba uraditi i treba istrati na toj vrsti pritisaka. Moraće jednom da neke istine dođu na videlo, pa se ja nadam da će i ova naći svoje mesto među njima.
Kontrapunkt, Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna zajednica je tokom raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije svoj stav o nepromenjivosti republičkih granica, pa i odnos prema stranama u ratnim sukobima, zasnivala na zaključcima Badenterove komisije, koja je tu eksplicitna. Nezavisne države mogu biti samo republike, ali ne i pokrajine. Da li je danas srpska strana u pravu kada tvrdi da je na primjeru Kosova reč o duplim standardima? Savjetnik srpskog predsjednika Jovan Simić i profesor ustavnog prava iz Sarajeva Kasim Trnka.
Pazite, više nego pravo. Badenterova komisija je u stvari legalizovala određene secesije koje možda su trebale ili nisu trebale da se dese, i prilikom suđenja za ratne zločine u Hagu i na kraju krava i kod stalnog suda se raspravljaju o tim granicama, i tu su se pojavljivale linije razgraničenja i gledalo se ko je kome naneo zlo, učinio ratni zločin ili povredio teritoriju. To je bio jedan od osnovnih akata i njega se treba držati. Mi smo na osnovu tog izveštaja komisije se raspali kao država. Očigledno je da njima sada taj dokument ne odgovara. Jednostavno pokušavaju da ga sklone sa strane, da ga zaboravimo, i mislim da je jako dobro da mi insistiramo na tome. To je još jedan snažan adut u borbi oko statusnog pitanja Kosova.
U ovaj slučaj treba malo konkretnije razmotriti, i on ima, ja bih rekao, svoje istorijsko retrospektivu. Treba se sjetiti da su pokrajine u sastavu bivše Jugoslavije bile konstitutivni element jugoslovenskog federalizma. U nekim dijelovima ustavima se pominjalo da su one u sastavu Srbije, ali ne smijemo zaboraviti da su one bile direktno predstavljeni u predsjedništvu Jugoslavije, u Vijeću Republika i pokrajina su bili direktno predstavljeni, i pošto se tamo odlučivalo po principu konsenzusa, znači mogli su svaku odluku bivše države zaustaviti, i pokrajina, ne samo republike. Tako da, u stvari, kad je počeo proces disolucije Jugoslavije 1992. godine, očigledno je da se on nastavlja do svojih konačnih elemenata. Ne treba zaboraviti također da je u pravnom smislu kriza bivše Jugoslavije počela onoga trenutka kad je režim Slobodana Miloševića protivustavno ukinuo konstitutivni status pokrajina u sastavu bivše Jugoslavije. S druge strane, zaslužuje poseban komentar činjenica da kada se usvajao Ustav Republike Srbije nakon prestanka državne zajednice, da su službene vlasti čak odbile da pozovu stanovništvo na području pokrajine da se izjasni o tome ustavu. Mislim da su time učinili jedan ozbiljan potez koji im ne ide u prilogu sadašnjoj diskusiji.
Da li se zaključci Badenterove komisije danas tumače drugačije nego početkom 90-ih, pitamo i politikologe Damira Grubišu i Ivu Viskovića.
Svakako da je moguće pozivanje na Badenterovu komisiju, međutim činjenica da i Badenterova komisija nije bila izričita u slučajima ako se strane dogovore. Drugim riječima, ako dođe do sporazumnog mijenjanja granica. Naravno, to je pitanje vjerojatno u kome sporazuma nema, ali je isto tako bitno to da se može primijeniti drugo načelo, načelo samoopredjeljenja naroda. I drugim riječima, većinski narod koji tamo živi, Albanci na Kosovu, mogu se pozivati i na to međunarodno načelo koje je ugrađeno u same principe Ujedinjenih nacija.
Mislim da se radi ipak o drugačijem pristupu, drugom aršinu. Činjenica jeste da su se u međuvremenu mnogi događaji izbili, neki vrlo bitni, da se je događalo mnogo toga tragičnoga i nedopustivoga na samom Kosovu, ali u osnovi ugrožava se jedan princip koji je primenjen u praktično istoj krizi. Njen početak je bio 90-ih, njen kraj je negde sada, ali se radi o istom procesu, i mislim da je trebalo primenjivati iste kriterijume. Naravno, ne znači da se vremenom ne može doći do nekih drugih zaključaka, ali ti zaključci bi trebali biti onda itekako debelo obrazloženi i itekako zasnovani na jakoj pravnoj i političkoj argumentaciji, a ne prosto na stavu, eto, to je tako, ne možemo drugačije, pa moramo tako. Mislim da takav pristup obeshrabruje ipak one, pogotovo manje zemlje, koje se bore za prevlast prava u međunarodnim odnosima, a ne sile moći velikih, i to nije dobro. Nije dobro posebno zato što sama Srbija želi da vjeruje, ili bar veliki dio građana Srbije želi da vjeruje u te institucije koje se na jedan krajnje pragmatičan način lako oportuno postavljaju i pri tome zanemaruju neka principijelna pitanja, pa i bitne pravne principe.
Ovo je Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić izjavio je da od zemalja regiona očekuje da se suprotstave, kako je rekao, svim nasilnim pokušajima ocepljenja jednog dela teritorije Srbije. Samardžić je poručio da ona država koja prekrši međunarodno pravo i eventualno prizna nezavisnost Kosova ne može da očekuje dobre odnose sa Srbijom. Kako ovu izjavu vide doskorašnji ambasador Srbije u Ljubljani Ivo Visković i savjetnik predsjednika Srbije Jovan Simić?
To sasvim logičan stav. Nijedna zemlja, ne samo Srbija, ne bi u takvoj situaciji propustila mogućnost da upozori druge zemlje, naročito svoje susjede, da jako moraju da vode računa o interesima te zemlje, odnosno da ih ne povrede ako žele sa njom normalne, pogotovo ako žele dobre odnose. Nama je posve jasno da i u regionu i među našim susjedima ima nekoliko zemalja koji imaju i neke svoje specifične interese i da bi zbog toga lako mogli da prihvate eventualno proglašenje nezavisnosti Kosova. I u tom smislu mislim da je korektno i diplomatski sasvim uputno da se te zemlje upozore, da ne bi ispalo sutra da se eventualne mjere recipročne prema njima bilo koje vrste primjenjuju kao neka vrsta odmazde, što nikad nije poželjno u međunarodnim odnosima. Mnogo je bolje istaći javno i naravno diplomatskim kanalima vrlo precizno svoj stav, razmijeniti informacije o tome i odmah naglasiti šta se na neki način planira učiniti u tom slučaju, da druga strana posle ne može da kaže da su mjere koje bi eventualno sa srpske strane bile preduzete svoje glave, svoje voljne, nekorektne itd.
To je jedna logična i konsekventna izjava. Ukoliko vam neko nešto loše radi, radi vam o glavi, ne možete s njim da imate dobre odnose. Možda će se vremenom to izgladiti, možda će se pregrupisati snage, ali mislim u ovom trenutku to je tako. Ne vidim kako bi drugo jačije moglo da bude.
Da se ipak može tumačiti malo drugačije, tvrdi zagrebački politikolog Damir Grubiša.
To je jedna verbalna deklaracija, ona svakako djeluje vrlo teško i vrlo čvrsto. Međutim, treba uzeti u obzir da će u ovom slučaju ipak rješenje biti pronađeno na razini kontaktne skupine Vijeća sigurnosti i Europske unije. Prema tome, dakle, to ne može biti ni u kom slučaju jednostrana akcija pojedinih zemalja članica, nego će vjerojatno Europska unija slijediti svoje pretpostavke zajedničke vanjske sigurnosne politike, Vijeće sigurnosti naravno svoje pretpostavke, vodeći računa o očuvanju međunarodnog pravnog poretka i konačno kontaktna grupa koja najbolje reflektira odnose onih zemalja koje su i u Vijeću sigurnosti i koje su u Europskoj uniji.
Postoje mišljenja da bi jednostrano priznanje nezavisnosti Kosova faktički označilo početak njegove podele, s tim što bi u dominantno srpskim delovima stanovništvo odbilo da prihvati odluke iza kojih ne stoji Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Da li je možda podela rešenje protiv koga su deklarativno svi, a u potaji ga priželjkuju? Profesori Damir Grubiša i Ivo Visković.
Mislim da podjela Kosova nije rješenje, da treba voditi računa o očuvanju jedne političke zajednice kako je ona ostvarila kroz određenu prošlost, određeni segment svoje prošlosti, i da u tom smislu treba pronaći najbolje pregovarano rješenje. Ako pregovori nisu mogući, naravno onda treba uzeti u obzir ono što su mjerila upravo međunarodnih faktora koji sudjeluju u tome. Dakle, riječ je o tome da se ne može jednostranim aktima, pa čak kao što je ni proglašenjem neovisnosti mimo od međunarodne zajednice, niti eventualnom podjelom Kosova ništa riješiti.
Mnogi smatraju da bi podjela možda bila jedino moguće rješenje u ovakvoj situaciji. Nevolja kod podjele je zapravo što je teško utvrditi kako podijeliti, jer ne postoje jasne etničke podjele pa da je lako izvršiti i onda geografsku podjelu. Postoje i enklave i uvijek se ljudi pitaju šta će biti sa onim Srbima koji žive na Kosovo, koji ostaju u takvim enklavama, kao i šta će biti, mogu obrnuto postaviti sa onim Albancima koji žive u onim dijelovima gdje dominiraju Srbi. Da li je moguće izvršiti to bez i nekakvog preseljavanja stanovništva? Ja mislim da je teško, ali čini mi se da bi to možda moglo i biti jedino pravedno rješenje na kraju. Neki koji su to Srbi dosta davno, pre 10 godina, predlagali su tada doživjeli jednu vrstu javnog linča, pa uključujući čak i tadašnjeg predsjednika Akademije nauka, jer su ljudi smatrali da je to nešto sa čim se nikako ne smije pomiriti, računajući, i mislim da taj stav i danas dominira u Srbiji, da je za ljude u Srbiji i Srbiju kao državu možda i bolje neko nametnuto, nepravedno rješenje, nego rješenje koje bi bilo protiv sopstvenih interesa, a uz našu saglasnost. Mislim da jedan broj ljudi ima otpor, dok kod opet ljudi koji su, čini mi se, politički iskusniji, racionalniji, osjećam često u razgovoru tu ideju kao prisutnu da bi jedna pravična podjela, koliko je god moguće pravičnija, bila možda jedino pravo trajno rješenje.
Može li se kriza sa Kosova preneti i na širi prostor bivše Jugoslavije, pre svega na Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu? Ili su izjave poput onih o referendumu u Republici Srpskoj bile samo priče za unutrašnje političku upotrebu? Kasim Trnka i Damir Grubiša.
Pravno ne postoji nikakva mogućnost da se tako nešto desi. S druge strane, priča o referendumu u Republici Srpskoj je više jedna politička retorika radi mobilizacije javnog mnijenja oko toga, iako je i samim predlagačima potpuno jasno da Republika Srpska kao entitet u sastavu Bosne i Hercegovine ne može odlučivati, pa makar ni referendumom, o pitanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta i vođenja vanjske politike Bosne i Hercegovine, jer to je i prema Daytonu i prema Ustavu, aneksu 4, isključiva nadležnost Bosne i Hercegovine. Međutim, faktički odnosi i vaninstitucionalna kretanja mogu da se dešavaju različite stvari. I sigurno je da će u psihološkom smislu potresi na Kosovu imati svoje refleksije, prije svega kod srpske populacije u Bosni i Hercegovini, ali s obzirom na činjenicu da su i legitimne vlasti Republike Srpske više puta potvrdile da oni razdvajaju te dvije stvari i da najodgovorni ljudi kažu da ne očekuju nikakve posebne potrese, treba im vjerovati. Oni sigurno su imali razlog kad su to rekli.
Mi moramo uzeti u obzir da bez obzira na to što se regija fragmentirala i da tu više ne vrijede zakoni spojenih posuda, ipak mogućnost prelijevanja te krize preko granica Kosova je ostaje latentna i stalna prisutna opasnost. Naivno je povjerovati da bi u tom slučaju destabilizacija Kosova ne bi dovela do destabilizacije regije u širem kontekstu. To trebaju svi voditi računa i nastojati stoga da se ne hita sa nekim preuranjenim rješenjima dok ona ne postanu, da tako kažemo, jasna na razini svih sudionika koji sudjeluju u razgovorima, pregovorima i odlučivanju.
Jovan Simić i Ivo Visković.
Ne samo u regionu, to može se odraziti u Europi, Baskija, Katalonija, Kipar. Tako da mislim da inicijalno su možda bile to političke floskule i deo političke igre, mislim da to može da preraste u mnogo ozbiljnije i toga se jako treba čuvati. Mislim da je tu Rusija onda jako u pravu i da treba ipak slušati nekog koji se postavio krajnje odgovorno i objektivno u cijeloj toj situaciji.
Sve zavisi kako će se stvari odvijati. Ako se budu odvijale uz primjenu sile, grube sile pritiska i tako dalje, onda se ne može isključiti ni takvu reakciju. Mada ja mislim da se prve reakcije moraju očekivati u Makedoniji, jer zavisno od toga koliko lako i na koji način eventualno Albanci ostvare svoje ciljeve na Kosovu, podići će se očekivanja kod Albanaca u Makedoniji. Meni se već dugo čini na neki način Srbija zapravo plaća danak stabilnosti Makedonije, a bojim se da ta stabilnost neće biti ostvarena i da će na kraju Srbija platiti veliku cijenu, a da se cjelovitost i integritet Makedonije tako ne mogu zaštititi.
I na kraju, da li je mukotrpnim iznalaženjem rešenja za status Kosova prostor bivše Jugoslavije ušao u završnu fazu razgradnje i nestabilnosti? Da li teška verbalna artiljerija na relaciji Beograd-Priština nagoveštava da će kriza uskoro eskalirati ili je reč samo o potresima koji generalno vode ka smirivanju prilika u regionu? Drugim rečima, da li su naši sagovornici optimisti ili pesimisti? Politikolog iz Zagreba Damir Grubiša.
Recimo da sam optimist po volji, a pesimist po intelektu. Trebaju svi faktori međunarodni djelovati u tom smjeru da se izbjegne eskalacija sukoba. Sukobi su uvijek mogući. Pogotovo u ovim razdobljima pročišćavanja od konflikta i ratova i da zbog te delikatnosti situacije svi moraju ići zapravo sporim koracima i moraju nastojati da izbjegnu mogućnost izbijanja krize na ovom ili na ovom području koje, iako nisu spojene posude, mogu vrlo lako izbiti.
Politikolog iz Beograda Ivo Visković.
Zavisno od toga kakav način eventualno bude primijenjen u svemu ovome, mislim da se kriza može održati pod kontrolom, ali ne bih isključio ni mogućnost da ako dođe do grube upotrebe sile to eskalira i da se izgubi kontrola nad događajima. Znate, nismo samo mi u pitanju, postoje slične situacije i kod drugih u okruženju i nije nemoguće očekivati, kako to vole političari da kažu, da se prelije preko granica. Ono čega se ja bojim jeste da ukoliko Albanci na Kosovu jako lako ili jako uspješno ostvare svoj cilj, to podigne očekivanje i drugih grupa Albanaca u susjednim državama i onda se može pojaviti nestabilnost i u Makedoniji, i u Crnoj Gori i naravno stvaranje neke vrste velike Albanije koje bi bilo vjerojatno praćeno nekim ozbiljnim potresima i ugrožavanjima bezbjednosti, jer to zaista onda radikalno prekomponuje odnos snaga na Balkanu, a naravno to bi bilo praćeno vjerojatno i interesima i utjecajima velikih sila.
Savjetnik predsjednika Srbije i advokat iz Beograda Jovan Simić.
Ja sam po prirodi optimista, znači ja i sa jednom nadam da ćemo mi svi u regionu uspeti da dignemo privredu na jedan zavidan nivo, da ćemo moći normalno da živimo ko ljudi. I mislim da će onda neke stvari mnogo lakše moći da se reši i mnogo će lakše da dođe do nekih novih dijaloga. S tim što kažem, mi smo ovde u potpuno jednoj situaciji koja nije proizvedena od nas, bar ne ovo sa Kosovom, i mislim da u ovom trenutku najmanje treba da se brinemo o tome kako ćemo da vodimo dijalog. Mislim da će druge strane morati, hajde ne da kažem da se izvine, ali će morati neki način da prevaziđe ove probleme i celokupno ovu situaciju.
Profesor ustavnog prava iz Sarajeva, Kasim Trnka.
Ja mislim da se u stvari sad Evropi dešava jedan proces koji je njoj izmakao kontroli. Sjetimo se samo kada je došlo do raspada Sovjetskog saveza, da je tada Zapadna alijansa požurila da uključi kako u Europsku uniju, tako i u NATO pakt, prije svega sve one države koje su graničile sa Rusijom. Europa je tada potpuno zanemarila, tako da kažem, Balkan. U međuvremenu Rusija je se stabilizovala, postala energetska sila, zaprijetila otkazom sporazuma o strateškom naoružanju, nametnula se kao novi snažan politički faktor u svijetu i sada upravo ti odnosi Rusije s jedne strane Sjedinjene Američke Države i Europe se testiraju na primjeru Kosova. I siguran sam da će ti odnosi morati biti riješeni na tom nivou. A da je Europa učinila, iako je možda nije kasno i sad da to učini, da krajnje ubrzano integriše cjelokupan ovaj prostor u sastav Europske unije, odmah bi se sve ovo relativiziralo i potpuno bi izgubilo ovakvu napetost kako sad u ovom trenutku ima. Uostalom, ovo pozivanje na prečac Srbije u partnerstvo za mir, potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, pa čak i požurivanje sa Bosnom i Hercegovinom da ne ostane iza toga procesa, sve govori u stvari da Europa shvatila da se tada preračunala i da sada mora učiniti maksimalne napore da integriše ovaj prostor u europski sistem. Vjerujem da će to ipak biti neka realnija budućnost, da će se onda svi ovi naši odnosi ovdje doživljavati na potpuno drugačiji način.
Slušali ste Kontrapunkt. Pred mikrofonom je bio Nebojša Bugarinović.
Online intervju. Naš gost je Miroslav Lajčak. Do 17. decembra možete na web stranici Radija Slobodna Evropa postaviti svoje pitanje visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Slijedi program Pred licem pravde. I studio u Pragu ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Slušate i dalje Radio Slobodna Evropa. Ja sam Merdijana Sadović i svima koji su od ovog trenutka sa nama želim dobroveče. Ovo je naša redovna emisija Pred licem pravde. Suđenje za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U sedmici koja je za nama, bivši komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa Dragomir Milošević proglašen krivim za kampanju terora nad Sarajevom i njegovim građanima od avgusta 1994. do kraja 1995. godine i osuđen na 33 godine zatvora. Nastavljeno suđenje Vojislavu Šešelju svjedočenjem američkog sociologa koji je govorio o uticaju nacionalističke propagande optuženog na zločine protiv nesrba u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini. Glavna haška tužiteljica Carla Del Ponte, koja krajem godine napušta ovu dužnost, svoj posljednji istup pred Vijećem sigurnosti UN-a iskoristila za oštru kritiku Srbije zbog neizručivanja Ratka Mladića i drugih bjegunaca Haškom sudu. Žalbeno vijeće Haškog tribunala pustilo na privremenu slobodu Veselina Šljivančanina, koji je osuđen na 5 godina zatvora za zločine u Vukovaru. Uz širi pregled važnih vijesti, u emisiji objavljujemo i našu temu sedmice, ostavština Carle Del Ponte. Šta su uspjesi, a šta najveći propusti glavne tužiteljice Haškog tribunala za vrijeme njenog osmogodišnjeg mandata, koji se ovog mjeseca privodi kraju. Kao zasluge Carle Del Ponte, predstavnik Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini, Refik Hodžić, ističe veliki broj optuženih koji su za vrijeme njenog mandata isporučeni tribunalu.
Nisam siguran da bi mi danas mogli da vidimo sva ova suđenja koja su od velike važnosti, zahvaljujući u velikoj mjeri njenoj upornosti.
Napominjući da su agilnost i ambicioznost bile neke od glavnih odlika Carle Del Ponte, advokat iz Banja Luke Krstan Simić kaže:
smatram da ipak u najvećoj mjeri nije ispunila svoj zadatak, jer nije obezbijedila da se pred Međunarodnim tribunalom pojave oni koji su najtraženiji haški bjegunci.
Savjetnik za europske integracije potpredsjednika Srbije Vladimir Todorić tvrdi da je uporno zalaganje glavne tužiteljice da se svi optuženi nađu pred licem pravde imalo pozitivan uticaj na međusobne odnose zemalja u regionu.
Htjeli ne htjeli, države pa regiona su poboljšale svoje međususedske odnose tako što su polako, ali sigurno upućivale svoje najgore zločince iz ratova iz 90-ih na adresu u Holandiju.
Hrvatski historičar Davor Marijan ne cijeni pretjerano način na koji je Carla Del Ponte obavljala svoju dužnost.
Gospođa je previše politizirala, previše je se tu šepurila, a premalo je radila.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
A
Haški tribunal proglasio je bivšeg komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Dragomira Miloševića krivim za više krivičnih djela počinjenih protiv civila tokom posljednjih 15 mjeseci opsade Sarajeva. Pretresno vijeće osudilo ga je na 33 godine zatvora. Milošević je proglašen krivim za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Osuđen je po 5 tačaka za teror, ubistvo i nečovječno postupanje tokom kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja, u kojoj je povrijeđen i ubijen veliki broj civila u opkoljenom Sarajevu. U presudi, koja je izrečena 12. decembra, pretresno vijeće je odbacilo argument odbrane da je granatiranje pijace Markale 28. augusta 1995. godine inscenirano od strane armije Bosne i Hercegovine. Dragomir Milošević je preuzeo komandu nad Sarajevsko-Romanijskim korpusom 1994. godine od Stanislava Galića, koji trenutno služi doživotnu kaznu zatvora za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Suđenje Vojislavu Šešelju nastavljeno je ove sedmice svjedočenjem američkog sociologa koji je govorio o utjecaju nacionalističke propagande optuženog na zločine protiv nesrba u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini. Sociolog Anthony Obershall rekao je pretresnom vijeću Haškog tribunala da je Šešelj u svojim javnim nastupima između 90. i 94. godine iznosio brojne prijetnje, prije svega upućene Hrvatima i Bošnjacima, poput onih o amputaciji Hrvatske i tvrdnji da će u Bosni i Hercegovini Hrvatskoj teći rijeke krvi, čime je poticao zločine prije svega od strane dobrovoljaca koje je regrutirala Srpska radikalna stranka. Suđenje Vojislavu Šešelju nastavit će se nakon zimske pauze u radu tribunala 8. januara iduće godine. Glavna tužiteljica Haškog tribunala, Carla Del Ponte, obratila se ove sedmice Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija posljednji put prije isteka svog mandata, negativno ocijenivši saradnju Srbije sa tribunalom. Ona je naglasila da je, suprotno nadama koje je gajila početkom ove godine, da će Ratko Mladić konačno biti uhapšen, on i dalje u bjekstvu i da još uvijek nije ostvarena potpuna saradnja Srbije sa njenim uredom. Tužiteljica je izjavila da raspolaže pouzdanim informacijama da je Radovan Karadžić boravio u Beogradu 2004. godine pod svojim imenom, da su srbijanske vlasti u proljeće 2006. pregovarale sa Mladićem, te da su 2004. pomogle u bijegu Goranu Hadžiću, bivšem čelniku pobunjenih Srba u istočnoj Slavoniji. Žalbeno vijeće Haškog tribunala pustilo je na privremenu slobodu bivšeg oficira vojske Jugoslavije Veselina Šljivančanina, koji je nedavno osuđen na 5 godina zatvora za zločine počinjene na Ovčari u blizini Vukovara 1991. godine. U obrazloženju se, pored ostalog, navodi da je Šljivančanin već odslužio 90% prvostepene kazne, a u obzir su uzete i garancije Srbije. Šljivančanin će biti na privremenoj slobodi do završetka žalbenog postupka koji je pokrenulo tužilaštvo tribunala.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Krajem ovog mjeseca Carla Del Ponte napušta mjesto glavne tužiteljice Haškog tribunala i to nakon 8 godina koliko je trajao njen mandat. Odlazeći sa dužnosti, rekla je da je zadovoljna onim što je ostvarila, ali i razočarana činjenicom da 4 preostala bjegunca, uključujući Ratka Mladića i Radovana Karadžića, još uvijek nisu privedeni pravdi. Iz Haga izvještava Simon Jennings.
Na svojoj posljednjoj konferenciji za štampu prije odlaska s dužnosti, glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila je da međunarodni tužioci ne mogu funkcionirati bez političke podrške država u regionu, te da zavisi od njihove dobre volje.
Politika je izuzetno važna za provođenje naših istraga kako bi se podigle optužnice. Bez podrške političara ne bismo mogli obavljati naš posao i to je razlog zbog kojeg se tužilac nekad mora baviti politikom. Naravno, uradila sam najbolje što sam mogla, kako bih pronašla mogućnost da izvršim mandat koji mi je dodijelilo Vijeće sigurnosti.
Uprkos tome što je 91 osoba osumnjičena za ratne zločine isporučena Haškom tribunalu za vrijeme njenog mandata, Mladić i Karadžić ostali su izvan domašaja glavne tužiteljice. Među svoje uspjehe, on ubraja to što je masakr na Mošnjacima u Srebrenici 95. godine tribunal proglasio genocidom, a opsadu Sarajeva ratnim zločinom. Međutim, Del Ponte smatra da nije imala punu podršku međunarodne zajednice u njenim nastojanjima da sve optužene izvede pred lice pravde. A bez te podrške, kaže ona, Karadžiću i Mladiću nikada se neće suditi za ratne zločine. Del Ponte se također zahvalila žrtvama koje su, kako kaže, bilo najveći poticaj njoj i njenim kolegama da ustraju svojim nastojanjima da svi optuženi budu uhapšeni.
Ono što možemo reći žrtvama je to da je naša veza s njima bila najvažnija motivacija za sve što smo uradili i što ćemo uraditi ovdje. Stoga im se moramo zahvaliti što su se pojavljivali na ovom sudu kao svjedoci, jer smo kroz susrete s njima dobili neophodnu energiju i snagu da nastavimo ovaj posao.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Tema ovog izdanja emisije Pred licem pravde je ostavština Karle Del Ponte, koja krajem ove godine napušta dužnost glavne tužiteljice Haškog tribunala. Mišljenja o njenim uspjesima i propustima su podijeljena. Jedni smatraju da se previše uplitala u politiku, a premalo bavila svojim poslom. Drugi misle da nije imala dovoljno sluha za diplomaciju i da je u svojim nastupima često bila preoštra, zbog čega je u Srbiji dobila nadimak Novi Gestapo. Međutim, ima i onih koji smatraju da je ostvarila sjajne rezultate i da će ostati zapamćena kao najuspješnija tužiteljica Haškog tribunala. U narednim minutama čućemo šta o uspjesima i neuspjesima Karle Del Ponte kažu pravni eksperti, političari, aktivisti za ljudska prava, ali i obični građani u Sarajevu, Banja Luci, Beogradu i Zagrebu. Priloge su pripremili naši novinari Marija Arnautović, Maja Bilajac, Zoran Glavonjić i Enis Zebić.
Uspjesi ili neuspjesi Haškog tužilaštva ne mogu se personalizovati kao uspjesi ili neuspjesi Karle Del Ponte tokom njenog osmogodišnjeg mandata. Njoj se svakako može pripisati uspjeh za hapšenje velikog broja optuženih koji su bili na slobodi kada je stala na čelo tužilaštva u Hagu. Žrtve u Bosni i Hercegovini prije svega joj zamjeraju na presudama za koje se tužilaštvo nagodilo. Saradnici će je opisati kao jaku upornu ženu. Predstavnik Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini Refik Hodžić.
Mislim da se neke stvari sigurno mogu naglasiti kao njen doprinos, a tu bih prije svega istakao veliki broj optuženih koji su privedeni tribunalu tokom njenog mandata, zahvaljujući u velikoj mjeri njenoj upornosti. Nisam siguran da bi mi danas mogli da vidimo sva ova suđenja koja su od velike važnosti zbog činjenica koja će u okviru tih suđenja biti utvrđene.
Teret odgovornosti ne smije pasti samo na Karlu Del Ponte, podsjeća direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu Mirsa Tokača i dodaje da je tužilaštvo u Hagu i prije nje imalo glavne tužioce koji manje ili više moraju podijeliti odgovornost za neuspjehe ili uspjehe u radu.
Naravno, neuspjeh tribunala i neuspjeh tužilaštva je, evo kao što sam rekao, ogroman neuspjeh. To što mi nemamo vojni, nismo imali optužnice za vojni vrh i nismo imali optužnice za politički vrh onoga što je dočekalo raspad Jugoslavije. Dakle, ta ekipa oko Miloševića i tako dalje. To je jedan veliki neuspjeh i zato, naravno, vjerovatno dio odgovornosti se nosi Karla Del Ponte, ali mnogo više oni koji su, čini se, bili prije nje.
I profesor Zdravko Grebo kaže da je neuspjeh u radu Haškog tužilaštva to što nije bilo optužnica za vojni vrh Jugoslovenske narodne armije, ali i za intelektualnu elitu kao i za novinare.
Pri tome mislim prvenstvo, naravno, na zločinačku organizaciju koja se zove Srpska akademija nauka i umjetnosti i naravno novinare. Kao što znamo, u slučaju Ruanda novinari su suđeni. Kao što svi možemo svjedočiti, jel? Ti inspiratori, ideolozi i huškači su ponekad za mene mnogo veći zločinci nego, ne znam, neko ko je nakon litre rakije ispalio granatu na Sarajevo.
Činjenica je da će Karla Del Ponte bez obzira na pohvali ili kritike koje stižu na njen rad biti upamćena mnogo više od svih ostalih tužilaca suda u Hagu. Refik Hodžić.
To dolazi iz dva razloga. Prvi je taj što je ona u stvari obavljala tu dužnost mnogo duže od bilo koga od njenih prethodnika, uključujući Goldstone i Louisa Burr. A drugi, ja mislim da dolazi iz činjenice da je ona i prije dolaska na tribunal bila jedan beskompromisan tužitelj i ako ćete mi dozvoliti, mislim da naročito iz konteksta naših društava što dolazi iz činjenice da je ona jedna iznimno jaka žena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Većina predstavnika političkog i javnog života u Republici Srpskoj smatra da je mandat glavnog tužioca Haškog tribunala Karle Del Ponte obilježilo prekomjerno uplitanje politike u njen posao, napominjući da su agilnost i ambicioznost bile među glavnim odrednicama rada Del Ponteove, advokat Krstan Simić ipak zaključuje.
Smatram da ipak u najvećoj mjeri nije ispunila svoj zadatak jer nije obezbijedila da se pred Međunarodnim tribunalom pojave oni koji su najtraženiji haški bjegunci, gospodin Karadžić i gospodin Mladić.
Šef sekretarijata Vlade Republike Srpske za odnose sa tribunalom Jovan Spajić kaže da je rad Del Ponteove teško ocjenjivati jer je ona predstavljala cijelo tužilaštvo iako nije zastupala ni jednu optužnicu, već su iza njih stajali brojni kadrovi tužilaštva.
U ovom drugom aspektu njenom, gdje ona nastupa kao menadžer glavnog tužilaštva, gdje se ona prema javnosti pojavljuje, tu je ona bila vrlo ovako aktivna, agresivna, tako po nekom mišljenju. I ona je zapravo pokušavala na takav način da za svoje tužilačke timove obezbijedi one dokaze koje države nisu htjele ili pojedinci ili institucije državne da daju dobrovoljno. Eto, ja mislim da je ona u tom smislu bila malo agresivna u nastupu, ali kao tužilač to njemu i zapravo i dolikuje u situacijama u kojima se nađe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Haški tribunal jedini je mogao da se upusti u borbu i izađe na kraj sa procesuiranjem najtežih ratnih zločina, a glavna tužiteljka Karla Del Ponte sinonim je za taj sud. Njena najveća zasluga je to što je pitanje rasvetljavanja ratnih zločina ostalo na vrhu liste političkih pitanja svih zemalja regiona, izjavio je za naš program Vladimir Todorić, savjetnik za evropske integracije potpredsjednika Vlade Srbije.
Htjeli ne htjeli, države pa regiona su poboljšale svoje međususedske odnose tako što su polako, ali sigurno upućivale svoje najgore zločince iz ratova iz 90-ih na adresu u Holandiju. I time su omogućile put nekim novim generacijama da uspostave nove kulturne, ekonomske i političke veze. Taj posao, nažalost, nije gotov. Sljedeći tužilac, Serge Bramert, će možda imati najveći slučaj da završi, a to je slučaj Ratka Mladića i ostalih. Tako da, u principu, po uspehu Karla Del Ponte ili njenom neuspehu, možemo govoriti o rezultatima Haškog tribunala.
U saradnji sa tužilaštvom u Hagu svih godina mandata Karla Del Ponte posebno se isticao Fond za humanitarno pravo, čija direktorka Nataša Kandić za naš program kaže da je glavna tužiteljka uspjela da privede pravdi najveći broj optuženika, kao i da utiče na to da se saradnja Srbije sa tribunalom značajno poveća.
Sve što je postignuto na nekom nacionalnom nivou u vezi sa suđenjima za ratne zločine je u vreme mandata Karle Del Ponte. Inače, bez te njene upornosti, mislim da ne bi bilo organizovanog međunarodnog pritiska na države bivše Jugoslavije da počnu sa nacionalnim suđenjima za ratne zločine.
Kao veliku manu rada glavne tužiteljke Vladimir Todorić vidi to što je, jer se to od nje tražilo, davala i političke analize.
Analize saradnje određenih zemalja sa Haškim tribunalom su u stvari bile najrelevantnije za usmjeravanje politike međunarodne zajednice, da li prema Srbiji kao što imamo sad slučaj ili prema Hrvatskoj pre Ante Gotovine i drugih ratnih zločinaca. Tako da je ona htjela ne htjela igrala određenu političku ulogu zbog čega je morala da ima određene političke obzire prema državama, što je dovodilo do toga da je njena pravna politika u određenim segmentima bila manje konzistentna.
U svakom slučaju rad Karle Del Ponte, zaključuju naši sagovornici, značajno je pomogao u suočavanju sa prošlošću.
Srbija najpre posle svrgavanja Miloševića sa vlasti krenula jednim putem koji je ukazivao da Srbija upravo ide putem otvaranja tog nasljeđa koje nam je Milošević ostavio. Međutim, posle toga je sve stalo.
Mislim da će pravo vreme za ocjenu rada Haškog tribunala, samim tim Karla Del Ponte, će biti za nekoliko godina. Prvo kada se zatvore vrata Haškog tribunala, a onda kada budemo ostavili tu prošlost iza sebe u muzeje i poglavlja istorijskih učbenika koji se tiču ratova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Profesor filozofije politike na Zagrebačkom sveučilištu i politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako je recepcija uloge i važnosti Karla Del Ponte rezultat tipične balkanske navike da se institucije i simbole svodi na osobe, dakle da ih se personalizira.
Zato se čitavo Haško sudište svelo osnovi na Karla Del Ponte, koja je imala važnu, ali ni po čemu daleko najvažniju ulogu, kako se čini kad se promatraju reakcije u javnosti. Mnogo njezinih zahtjeva ni sam sud nije prihvaćao, prema tomu ona je bila samo jedna od osoba koje su sudjelovale u jednom projektu koji ima puno dobrih i naravno niz loših osobina i za koji po mom sudu nije ni trebalo reagirati drukčije nego tako da ga se uzme u obzir, s obzirom na to da u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini u vrijeme kad je počeo djelovati taj kompleks institucije koje zovemo Haško sudište, nije bilo mogućnosti da se ljude sude s obzirom na takozvane naše ratne zločine. Dakle, nitko nije bio spreman osuditi one koji su činili ratne zločine na strani koja bi ih sudila i to je dovelo do potrebe za Haškim sudištem sa svim njegovim greškama koje su na neki način bile gotovo neizbježne.
Povjesničar Davor Marijan autor je među ostalim i dvije knjiga o ratu u Hrvatskoj koje se bave događajima koji su bili predmet haških optužnica. On je autor knjige o Oluji, ali i o bici za Vukovar, a nedavna prvostupanjska haška presuda za zločine na Ovčari dočekana je u hrvatskoj javnosti sa nevjericom i osudom kao preblaga, a na kraju se tužiteljstvo nije žalilo na nju.
Gospođa je previše politizirala, previše je se tu šepurila, a premalo je radila. Ona je bila više političar nego pravnik, a to je opasno u jednom takvom sudu koji ima takve ambicije. Od tog suda se očekivalo da postavi kriterij jedinstven, pokazalo se da ga nema, jedno je za jedna, jedno je očito za Hrvatsku vojsku i s te strane taj sud nije opravdao ulogu, bojim se, od koje se od njega očekivalo, tako da on više, bojim se, ne može biti ni primjer za neke buduće rate, osim ako se to ne uzme kao mjerilo za ovako male političke patuljke kao što smo mi.
Iz Zagreba, Enis Zebić.
Evo što o glavnoj tužiteljici kaže američki historičar Robert Donije.
Vjerujem da je jedan od najvećih uspjeha Carle Del Ponte bio to što je problem optuženih za ratne zločine stalno bio u centru pažnje međunarodne zajednice. Ovi ljudi koji su još uvijek na slobodi, svakodnevno, zahvaljujući njoj, izazivaju interes vodećih diplomata i javnosti i smatram da je obavila odličan posao vršenja pritiska na zemlje u regionu da isporuče optužene koji su još na slobodi. Smatram da je, nažalost, ova borba usmjerena skoro isključivo na izručivanje optuženih, a u mnogo manjoj mjeri na zahtjeve za informacijama i dokumentacijom koji su zaista presudni za ishod ovih suđenja. Ne mislim da je javnost uopšte svjesna važnosti činjenice da je Srbija sakrila od očiju javnosti ne samo ključne dijelove zapisnika Vrhovnog savjeta odbrane, već i zapisnike Jugoslovenske narodne armije i Ministarstva odbrane, koji bi nam puno rekli o tome šta se dešavalo u Hrvatskoj, Bosni i Kosovu tokom tog perioda.
Kao i mnogi drugi naši sagovornici, predsjednik Udruženja advokata pri Haškom tribunalu Michael Carnevas smatra da će Carla Del Ponte ostati jednako upamćena po svojim uspjesima kao i po propustima.
Carla Del Ponte je veoma dinamična i uspjevala je držati u fokusu potrebu da određene zemlje sarađuju s tribunalom i da određeni pojedinci budu dovedeni u Haag. U tom smislu bila veoma uspješna. Međutim, mislim da je ponekad više podsjećala na osobu za odnose s javnošću nego na glavnu tužiteljicu. To ima i pozitivne i negativne strane. Smatrali su je siledžijom, nasilnikom, nekim koga više zanima da dospije na naslovne stranice nego da pregovara bez mnogo buke i pokuša naći neka rješenja. Na mnogo je načina bila rob poteškoća s kojima su se neke zemlje u regionu suočavale, rješavajući svoje unutrašnje probleme, kako bi pokušale naći modus za saradnju s Međunarodnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju. S jedne strane, bila je veoma pozitivna i vrlo uspješna u izvođenju optuženika za ratne zločine pred lice pravde, a s druge strane, mislim da je naštetila tribunalu, jer je sve djelovalo previše ispolitizirano i jer se previše uživjela u ulogu osobe zadužene za odnose s javnošću.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje. na kraju naše današnje teme poslušajmo po čemu će Karlo Del Ponte pamtiti građani Beograda, Banja Luke, Sarajeva i Zagreba.
Možda po osvijenom ponašanju i stalnom prisustvu ovde, inače ne baš po dobre stvari. Pozitivno može da se shvatim što je ona gurala recimo hapšenje haških optuženika, indirektno i nama pomogla da se malo približimo eto Evropi i drugim ciljevima kojima težimo, a s druge strane, kažem, suviše drsko nekako ponašanje, mešanje u naše stvari, mada se danas sve mešaju.
Ne bih uopšte o njoj da pričam i ništa.
Po lepom nakitu. Pa, pokazala nam još jedan puta da ne može da bude sve po našem, kako mi mislimo da treba. Neuspes je što nije obavila svoj zadatak od početka do kraja, mislim.
Pa znate šta onaj instrument, mislim, jedan američki prema tome, znači nije ona ništa uradila, nije ovaj, ni dobro ni lošo. Uradila ono što su joj rekli.
Po upornosti. Pa malo je ljudima ovde predstavila šta se u stvari dešavalo prethodnih 10 godina, jel? Očigledno nije uspeo u onome što je trebalo da uradi, što je bio posao, ali mislim da je neke stvari koliko toliko pokrenuo.
Pozitivno je što obavlja jedan posao koji je nama potreban, nama Haški tribunal treba da bi se mi jednostavno očistili i promijenili svijest o nama samima.
Mislim da ona samo malo više pričala nego većini što je uradila. Ona je to, evo, danima i danima obećavala da te ljude neke pojavci već koja su imena poznata, doći im ona na tome ništa i ne radi. Možda radi, ali nije uradila koliko je trebala za tvoj mandat da uradi, ja toliko.
Sve je to ovaj džabe išla Beograd, Sarajevo, dole, gore. Nije ni 20% tih ratnih zločinaca prevela i osude kakve ona daje. Ako čoveka ubijete, vi dobijete 15-20 godina, a ljudi ubijali masovno, znaš ti, dobije 6 godina. Eto šta mislim.
Haška tužiteljica Karlo Del Ponte, što mislite o njoj na odlasku je?
Sve najgore, to je vještica, toliko nam je zla nanijela i nanosi nam i dalje. I radi ovo s gotovinom, sramota jedna i toga suda i onome čije naredbe ona sluša. Jer ona uopće nije pravnik, nego je političar u nečijem interesu radi.
Loše. Najlošije što je moglo biti za naše. Prema Beogradu, kako se ponašala prema Hrvatskoj. Samo je naše izručivala, gdje su srpski? Naši su svi, nažalost, tamo, a gdje su srpski? Nema ih.
Kad bi recimo od 1 do 5 ocjenjivali...
To slaba trojka.
2. Zapravo je više bila političar nego pravnik. I to je ono što je izuzetno zamjera.
A jedva 2,5. Jer je privržena jedna osoba na takvoj funkciji ne bi smjela biti pristrana.
2.
A zašto?
Ako bi bilo 5, onda bi Karadžić i ovaj bili već u Hagu.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Bilo je to izdanje emisije Pred licem pravde, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa za nedjelju 16. decembra 2007. godine. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici www.slobodnaevropa.org. U idućoj emisiji, koju možete čuti u isto vrijeme za 7 dana, analizirat ćemo efekte suđenja Vojislavu Šešelju. Budite sa nama. Do tada, ugodan ostatak večeri žele vam producenti Zoran Mijatović, Svjetlana Petrović i urednici Vlado Azinović i Merdijana Sadović. Do slušanja.